16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Nakon Lilija svi su ga muzičari poput Kolasa, Kampre, Detuša i drugih jednostavno imitirali, sve dok se nije pojavio Rameau, koji je po dubini harmonije sve prevazišao i od muzike učinio novu umetnost. Ja sam Bojana Žižić, a ovo je napisao Voltaire, kompozitoru kome posvećujem današnju emisiju, Jean-Philippe Rameau. Rođen dve godine pre Hendla, Baha i Domenika Scarlatija u Dižonu, Rameau je trajno obeležio istoriju muzike, ne samo kao stvaralac, nego i kao muzički teoretičar. Bio je slavljen kao maštoviti operski autor, kao vrsni orguljaš, kao inovativni kompozitor dela za čembalo i izuzetni muzički teoretičar, čiji su uticaji vidljivi i danas, jer njegove teorije o harmoniji čine osnovu i savremenim proučavanjima tonalne harmonije. Poteka u porodici muzičara, otac mu je bio orguljaš, Rameau je od malih nogu bio upućen na muziku, ali mu je, uprkos tome, porodica namenila sasvim drugačiju karijeru, pravnika. No Rameau je želeo da bude muzičar i malo pažnje je u jezuitskoj školi u Dižonu koju je pohađao posvećivao učenju. Svu energiju usmeravao je na muziku i posvetio se sviranju instrumenata, kompoziciji i proučavanju harmonije. Najzad, kada je napunio 18 godina, porodica je popustila pred njegovim željama i dopustila mu da razvija karijeru muzičara. Prvi deo radnog veka, do svoje 40. godine, proveo je uglavnom u francuskoj provinciji, radeći kao orguljaš u Clermont-Ferranu, rodnom Dižonu i Lyonu. Iz prve stvaralačke faze potiču i njegove svetovne kantate, kao i duhovne kompozicije, među kojima i niz moteta u tradiciji velikog francuskog moteta, koji kao da nisu predstavljali veliko nadahnuće ovom majstoru. Mnogo inventivniji Rameau se pokazao komponujući instrumentalnu i to solističku muziku, jer upravo u to vreme počeo je da piše dela za klavsen, koja će ga uvrstiti u najveće i to ne samo francuske majstore ovog instrumenta. Zajedno sa Couperinom on je najznačajniji predstavnik francuske škole čembala, odnosno klavsena iz doba baroka. Prvu knjigu klavsenskih komada objavio je 1706. kada je imao samo 23 godine.
Thank you.
Bio ovo odlomak svite za klavsen u Amolu iz prve knjige komada za ovaj instrument Jean-Philippe Rameau, kompozicija koju je izvela Céline Frisch na originalnom instrumentu iz 1751. godine i delo u kome je autor još uvek vezan za staru francusku tradiciju i svitni oblik, ali u kome ipak harmonski jezik i tretman instrumenta nagoveštavaju velikog inovativnog majstora. Rameau piše tradicionalne francuske svite i u njihovom okviru uobičajene igre, kao i karakterne komade, no način na koji ih tretira, posebno u harmonskom, veoma smelom, složenom i novom sloju, govori o jakoj autentičnoj stvaralačkoj ličnosti, koja je pomerila granice pisanja za ovaj instrument. Afirmisao ga je i u okviru žanra kamerne muzike, pišiću između 1740. i 1744. godine koncertne komade za klavsen. Dela bliska trio sonatama, ali koja u rukama Rameaua donose sasvim drugačiju ulogu klavsena od one koju je uobičajeno imao. Klavsen više nije samo nosilac pratnje, odnosno basa continua, nego je ravnopravni partner drugim instrumentima. Saslušajmo sada kako koncertne klavsenske komade izvodi Christophe Rousset sa svojim ansamblom Lirski talenti Le Talon Lyrique. Thank you. U izvođenju čembalisti i dirigenta Kristofa Rusea i članova njegovog ansambla Le Talon Lyrique slušali ste koncertne komade za klavsen Jean-Philippe Rameaua.
Antikoskop.
Rubrika Antikoskop danas je posvećena jednom starom instrumentu koji je dobio savremeni i izgled i zvuk, a sa željom njegovih tvoraca da ga izvuku izvan granica rane muzike i omoguće mu da živi i u savremenim muzičkim vrstama, u pop ili rock muzici, na primer.
Die Blockflöte ist ein sehr altes Musikinstrument.
Blokflauta je veoma star instrument, jedan od najstarijih. Sadašnji dizajn je razvijen pre 300 godina i znamo ga kao baroknu blokflautu. Lep je, sve je u redu, zvuči dobro, ali da li je to dizajn koji odgovara muzici danas? To su pitanja koje su počela da me zaokupljaju i zamislio sam se i kao muzičar i graditelj instrumenata nad tim da li bi bilo moguće napraviti savremenu blokflautu.
Versuchen eine zeitgemäße Blockflöte zu entwickeln.
Bio ovo Nik Tarasov, jedan od idejnih tvoraca i graditelja instrumenta Elodie, koji je 2013. godine, kao modernu verziju barokne blokflaute, javnosti predstavila čuvena nemačka kuća specijalizovana za proizvodnju blokflauta Mollenhauer. Elodie je akustični, ali i električni instrument, zbog čega i nosi takvo ime, kao Melodie, jer je u pitanju melodijski instrument, ali bez M, i sa E na početku, koje označava električni. Elodie je modern instrument sa savremenim, ergonomski poboljšanim dizajnom, sa oblikom koji nije zaobljen, valjkast, nego ima oštre ivice i uglove i ima nekoliko varijanti dizajna kojima su uzor ili polazna tačka bile različite električne gitare. Mogu biti jarko crvene sa žutim plamenovima, sa dizajnom paukove mreže, lobanjama, rajsveršlusima, zebrinim ili tigrovim prugama, drečavo roze, metalik ili plave ukrašene svetlucavim zvezdama i mesecima. Elodie ima i dodatak ubačen u unutrašnjost instrumenta, takozvani pick-up sistem, kao i diskretno postavljen ulaz pomoću kojega je moguće priključiti na pojačalo ili bilo koji drugi uređaj za obradu zvuka. Tada Elodie postaje električni instrument sa jačinom zvuka koji odgovara čak i nekom rock ili heavy metal bendu i može da zvuči, na primer, ovako. Elodie je, uprkos tehnološkim inovitetima u dizajnu, i dalje drveni instrument, napravljen od drveta kruške, koji se izrađuje i finišira ručno i koji, kada je reč o njegovim najvažnijim, dakle akustičkim svojstvima, ima vrhunske zvučne karakteristike u najboljoj tradiciji kuće Mollenhauer. Zvuk Elodie je pun, zaobljen, sa velikim opsegom od čak 3 oktave i može se koristiti kao svaka savremena altblock flauta, odnosno, kako tvrdi Nik Tarasov, može se upotrebljavati na sasvim tradicionalan način, kao svaka kopija barokne blokflaute. U tom smislu se Elodiju ništa ne može zameriti, ali se može postaviti pitanje da li ljubitelji i poštovaoci rane muzike, kao i profesionalni muzičari iz ovog sveta, žele da staru literaturu čuju u, na primer, ovakvom zvuku. Thank you.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se sada našoj današnjoj temi, muzici Jean-Philippe Rameau. Žao mi je što Francuska nije ponosna na Rameaua onako kako je Nemačka ponosna na Bacha i Händla. Postoje Bach festivali u Leipzigu i Einsbachu i Händel festivali u Halle u Göttingenu, ali u Francuskoj ne postoji ništa slično posvećeno Rameau, izjavljuje jedan od najvećih poznavalaca Rameauve muzike, čembalista Christophe Rousset, rukovodilac i osnivač ansambla L'Etalon Lyrique. Umetnik koji izvodi dela svih žanrova kojima se Rameau posvećivao, a slušali smo ga sa njegovim ansamblom u tumačenju nekoliko komada iz ciklusa koncertni klavseski komadi. Svirao je sva njegova ostvarenja za klavsen i rukovodio brojnim tumačenjima žanra kojima se Rameau bavio više od tri decenije. Muzika za scenu, tačnije opere, je bila ono čemu je Rameau kompozitor težio od početka stvaralačke karijere, a što je dosegao tek u zrelim godinama, nakon prelaska u Pariz 1722. godine. U glavni grad Francuske je verovatno došao zbog objavljivanja njegovog čuvenog teoretskog rada Rasprave o harmoniji, koja ga je proslavila kao teoretičara. No upravo ta slava bila je prepreka Rameau kompozitoru, jer su rukovodioci Parijske opere sumnjali u njegov stvaralački talenat. Zato su njegova prva scenska dela izvođena u tada popularnim narodnim vašarskim teatrima i trebalo je da prođe više od 10 godina od dolaska u Pariz da bi Rameau svoja scenska dela izveo i u Parijskoj operi. No rad u narodnim pozorištima nije bio bez značaja za Rameauvu budućnost. Upravo tu je upoznao dve ličnosti koje su bile odlučujuće za njegov dalji rad. Prvi je Louis Fuselier, pisac libreta za njegovu drugu operu Galantni Indijanci, a drugi je pesnik Piron, koji ga je upoznao sa budućim, dugogodišnjim mecenom i velikim ljubiteljem umetnosti, plemićem Aleksandrom Jean-Josephom Lerichom de la Pouplinière. Zahvaljujući zaposlenju kod La Poupliniera, Rameau je finansijski obezbeđen, mogao da se prepusti komponovanju opera, kao i da nastavi svoj teoretski rad. U to doba nastaje najveći broj njegovih opera, ali i ostali tomovi klavsenskih komada. Kod La Poupliniera on upoznaje i Voltaira i Rousseaua, sa kojim se kasnije oštro sukobljavao, kao i brojne druge umetnike i intelektualce iz čitave Evrope. 1733. godine se prvo kod La Poupliniera, zatim i u Parijskoj operi, izvodi njegova prva opera, Hipolit i Arisija, koja odmah otkriva Rameauvo distanciranje od Lilijevog nasljeđa, zbog čega je došlo do sukoba sa Lilijevcima, koji je trajao do kraja Rameauvog stvaralačkog života. No, uprkos sukobima i diskusijama, Rameau je ostao veran svojim umetničkim idejama i postao veoma uspešan i plodan operski kompozitor, čija su se dela redovno izvodila u Parijskoj operi i koji je dospeo i na dvor, gde su takođe izvođena njegova scenska ostvarenja. 1745. Rameau je čak bio imenovan za kraljevog kompozitora kamerne muzike. Do 1750. su slava i uspeh, ali i Rameauva produktivnost bili toliki da su rukovodioci operske kuće u Parizu morali da limitiraju broj njegovih dela koje će biti postavljene na njihovu scenu na dva godišnje. Međutim, od 1750. Rameau verovatno zbog zdravlja manje komponuje, udaljava se od dvora i više se posvećuje teoretskom radu.
Thank you.
Slušali ste fragment prve opere Jean-Philippe Rameaua, Hippolyte i Aricija u izvođenju ansambla Muzičari Luvra Marka Minkovskog sa solistima. Već ovo Rameauvo opersko ostvarenje izazvalo je oštre napade onih koji nisu želeli da se napusti Lilijeva tradicija. Nazivali su je baroknom, što je u to doba imalo pogrdno značenje. Upravo sa Hippolytom i Aricijom je započeta oštra i višegodišnja debata između Lilijevaca i Rameauvaca, koja se nastavila i nakon postavke Rameauve druge opere Galantni Indijanci, kao i svih ostalih operskih ostvarenja koje su potom usledila. Od tada pa do kraja stvaralačkog života, Rameau se sukobljavao sa Lilijevim poštovaocima, koji nisu razumeli njegov kompleksni muzički jezik, inovativne i po njihovom mišljenju suviše smele harmonije, i pre svega njegovu želju da muzici podari ravnopravnost u odnosu na tekst. Rameauve opere jesu prave francuske opere, koje obiluju plesnim i horskim numerama, i u kojima još od Lilija velika uloga pripada tekstu. I upravo u tome se ona razlikovala od italijanske. Rameauva želja da muzici da ravnopravno mesto protumačena je kao italijanizacija francuske opere, a njegov složen muzički jezik, a pre svega harmonski, kao još jedan element koji ugrožava ono što treba da bude u prvom planu, a to je ponovo tekst. A zapravo je Rameau dubokim prožimanjem teksta i muzike u ravnopravnom odnosu jedan od onih koji su nagovestili buduću muzičku dramu, jer u njegovim operama sve ima važnu dramatursku funkciju i plesne numere koje gotovo nikada nisu žanr scene i recitativi koji nisu statična narativna mesta. Christophe Rousset upravo recitative smatra posebno važnim za tumačenje Rameauve operske muzike. Svaki dirigent koji želi da se specijalizuje za Rameaua mora da se koncentriše na recitative. Oni su najteži za izvođenje, pisani su veoma intenzivno i razrađeni do detalja, a ipak postoji tendencija da budu zanemareni u odnosu na plesne ili horske numere. Da bi Rameauve opere bile dramatski adekvatno uobličene, suštinski je važno da recitativi budu efektni. Danas nije problem naći dobre profesore koji će vas naučiti kako da svirate na starim instrumentima, ali je problem pronaći nekoga ko će pevača naučiti francuskoj baroknoj retorici, tvrdi Rousset, i ističe da su to danas u stanju da urade, pored njega, još samo Mark Minkowski i William Christie, koji će nam sa svojim ansamblom cvetajuće umetnosti izvesti fragmente Rameove opere Galantni indijanci. Thank you. Ansambl cvetajuće umetnosti kojim rukovodi Viljem Kristi je izveo fragmente Ramove opere Galantni Indijanci. Za razliku od Kristofa Rusea, koji ključnim za izvođenje Ramovih opera smatra recitative, slavni dirigent Sir John Eliot Gardiner veruje da su za razumevanje Ramove scenske muzike najbitnije plesne numere u njegovim operama. Radi se o tome da je Rameau fizički izuzetno eksplicitni kompozitor. Dobar deo njegove muzike je veoma erotičan i vrlo ruralan, bazičan sa druge strane. To je u stvari prava mešavina svile i čelika, rekao je ovaj slavni dirigent o kompozitoru koji je tek u sasvim zrelim godinama počeo da piše scenska dela. Naime, do svoje 40. Rameau je bio sasvim nepoznati provincijski muzičar, koji je do tada komponovao samo nekoliko moteta i kantata, kao i niz komada za čembalo. A ipak, do kraja života, umro je 12. septembra 1764. sa 80 godina, dosegao je poziciju kraljevskog muzičara i reputaciju jednog od najvećih francuskih kompozitora i najboljih muzičkih teoretičara, i to ne samo svog vremena. U njegovoj zaostavštini pronalazimo preko 30 scenskih ostvarenja, raznovrsnih oblika tipičnih za francuski 18. vek, od lirskih tragedija do herojskih drama i opera baleta, koja, kao i njegove kompozicije za čembalo, i danas bude interesovanja i analitičara i izvođača. Jer kao malo koji inovator, Rameau je na majstorski način maštovite, čak revolucionarne novine, uvodio čuvajući tradiciju. Na kraju saslušajmo još nekoliko odlomaka iz operskog opusa ovog francuskog velikana. Sir John Eliot Gardiner će sa svojim ansamblom engleski barokni solisti, Monteverdi horom i solistima, izvesti fragmente Ramovih opera Dardanus i Castor i Pollux. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i slušajte nas i naredne nedelje u isto vreme. Sa vama je bila Bojana Žižić.